da jeg ligesom tager mig sammen til at få kigget på den her bog, der har jeg brugt forholdsvis meget tid på, måske en time om dagen faktisk, på at kigge på, hvad der foregår i USA. Og det har jeg gjort i 10 år. Altså siden Trump kørte ned af de der rulletrapper. Fordi jeg er så optaget af det her med at lyve. Og blive ved med at lyve. Og hvordan altså man kan blive desensitized, som det hedder på engelsk. Og så rammer jeg ind i den her bog. Og så på en eller anden måde, så får jeg ligesom en ny måde at binde verden sammen på. I forhold til at forstå både det store i den massive løgn, den konstante løgn og manipulation, og i det store, men også i det nære, kan man sige. Det er længe siden, jeg ligesom er blevet ramt af noget siden. Og der er så mange ting i den der bog, som er skrevet på en måde, hvor man bare siger, ja, selvfølgelig. så den nærmest virker, det er forkert at sige banal, men alligevel, det er jo nogle gange det, at den evne, den bog har til at sætte ord på ting, hvor du ikke kan moderkommentere, er ret smukt, synes jeg. Fordi det er jo også sådan, det i virkeligheden er med kærlighed. Ja.
Mm. Velkommen, Annika Aakjær.
Tak skal du have.
Det er en klassiker, eller det burde det være, denne her forrygende bog, du har valgt, Alt om kærlighed, af den amerikanske forfatter Bell Hooks, som i øvrigt staves med små bogstaver. Har du lagt mærke til det?
Ja.
Og det skal vi høre mere om. Men jeg er helt enig med dig, Annika. Det er simpelthen en utrolig stor aha-oplevelse at læse den her bog, og jeg havde ikke gjort det, før at jeg skulle læse den nu for at tale med dig.
Okay.
Mit navn er Alberte Clement Meldahl, og jeg har været på det her luksusprogram, hvor jeg har den udsøgte fornøjelse at interviewe en gæst om en bog, som har haft en helt særlig betydning. Og i dag er det dig, Annika Aakjær, der er gæsten. Du er sanger og sangskriver og skuespiller og alt muligt mere. Bell Hooks, hun skriver til allersidst i denne her bog, at bøger har åbnet hendes hjerte for medfølelse, tilgivelse og forståelse. Det er sådan en slags genvej til kærlighed. Og hun mener lige frem, at bøger kan have sådan en form for frelsende potentiale.
Mm.
Hvordan har du det med litteratur?
Jamen, altså, jeg er jo enig. Jeg synes jo, det er jo også det, man altid siger om bøger, at de har sådan en genvej til empati. Altså til ligesom at komme ind i nogle andres hoveder. Mm. Og det kan man have brug for. Fordi så kan man se, at måske er man ikke så alene med ting og sådan noget.
Jo. Hvordan oplever du selv, at litteratur åbner til empati?
Jamen, det er vel, altså, som jeg synes også, Bell Hooks har sagt, et lydklip med hende, hvor hun ligesom siger, at jeg har jo lært, jeg har læst racistiske, sexistiske mænds bøger, og lært en masse. Mm. Altså, og ligesom taget meget ind. At deres, og kan godt bruge deres, nogle af deres, men hvordan kan det være, at de nægter at læse vores bøger? Det er ligesom vejen til, hvis man har et ønske om at forstå andre end sig selv. Og det siger jo noget om, hvad for et privilegie man har i forhold til, hvad man skal føle empati omkring, for at kunne være i verden. Og vi lever i en tidsalder, hvor de ledende typer i USA lige nu siger, at empati er svaghed. It's weakness. Og det tror jeg ligesom, da den her bog kommer ind i mit liv, så får jeg ligesom et nyt niveau af, der bygger om på en hel masse ting. Så på en eller anden måde kæder den mange ting, som fylder mig sammen i forhold til evnen til kærlighed, eller mangel på samme, evnen til empati.
Mm. Inden, Annika, at vi taler videre, så skal lytterne også lige have en mulighed for at høre, hvad Alt om kærlighed handler om, og det kommer her. Ja. Kærlighed er ikke en følelse. Det er en handling. Og en kærlig handling vil sige, at man aktivt plejer ens egen eller andres åndelige udvikling gennem omsorg, ansvar, respekt, tillid og viden. Den definition kan ved første øjekast virke overraskende. Men det er netop den, som forfatter, feminist, aktivist og professor Bell Hooks mener er helt afgørende, at vi tager til os, før vi overhovedet bør kaste os ud i at praktisere kærlighed i vores eget personlige liv eller på samfundsplan for den sags skyld. Og kærlighed er centrum for Hookses usædvanlige faglige og filosofiske undersøgelse. Usædvanlig, fordi profan kærlighed ellers er et tema, som oftest behandles i poesien og skønlitteraturen. Men det er en fejl, mener Hooks. For her, såvel som i det levede liv, blander vi mennesker nemlig kærlighed sammen med begær, kontrol eller besiddelse. Og det er noget rigtig ro. Med udgangspunkt i både egne erfaringer, psykologi, religion og popkultur, diskuterer hun derfor i bogen temaer som familie og barndom, og illustrerer, hvordan svigt og manglende følelsesmæssig omsorg former vores idé om kærlighed. Hun diskuterer romantiske forhold og forklarer, hvordan kærlighed kræver modenhed og villighed til at arbejde med sig selv. Køn og patriarkat analyseres, og Hooks viser, hvordan fastlåste kønsroller hindrer gensidig kærlighed og ligestilling. Hun behandler også begrebet selvkærlighed og begrunder, hvorfor kærlighed til andre ikke kan eksistere uden selvrespekt og selvværd. Og sidst, men ikke mindst, diskuterer hun samfundsetik og politik og begrunder, hvordan kærlighed som et bevidst valg kan bekæmpe uretfærdighed og skabe fællesskaber. For hvor kærlighedens etik praktiseres, kan der ikke samtidig findes hverken løgn eller bedrag, vold eller undertrykkelse. Med andre ord gør Hooks alvor af bogens titel og behandler virkelig alt om kærlighed med nye visioner. Den udkom i år 2000 og blev et af hendes vigtigste værker. Det velklingende navn, Bell Hooks, tog forfatteren i øvrigt fra sin højt elskede mormor, som hun ønskede at ære, men det staves med små bogstaver, fordi hun selv ville nedtone sin individuelle betydning i forhold til den sag, hun kæmpede for. Og i løbet af sit liv udgav hun intet mindre end 40 bøger frem til sin død i 2021. Samtidig underviste hun i engelsk og etniske studier på universiteter som Yale, City College of New York og Berea College i Kentucky, hvor et helt institut bærer hendes navn. Også med små bogstaver. Ja, så måske fik The Beatles alligevel ret. Og så skal jeg jo lige sige, at alt om kærlighed, nye visioner, er oversat af Julian Vamme og udgivet på forlaget Grif. Annika Aukjær, der er virkelig meget at gribe fat i den her bog.
Ja.
Altså,
ja.
Det ligger jo i selve titlen.
Alt
om kærlighed.
Ja, virkelig alt.
Intet mindre.
Ja.
Men vi har tid nok.
Ja, okay.
Så jeg synes bare, vi starter for en ende af.
Yes.
Og derfor tænker jeg på, om der ikke er et sted, hvor du kan slå ned og sige, det er sådan et sted, du vender tilbage til igen og igen i bogen, som du kunne læse op for mig.
Jo. Lige nu er det noget med, jeg kan lige finde kapitel 10 der,
ja,
om det falske jeg. Det der også er med den her bog, det er jo ligesom, som er så meget andet, som er rigtig godt, det er, at alt afhængig af, hvor du er i livet, så kan du... Nej, men så er det forskellige ting, der rammer dig.
Mm.
Altså.
Mm.
Og den her, synes jeg, er interessant.
Og det er altså kapitlet om...
Som hedder Romantik, den skønne kærlighed.
Men den romantiske kærlighed, det er jo så den, der er i parforholdet, ikke?
Ja.
Ja.
For at vende tilbage til kærligheden. For at få den kærlighed, vi altid har ønsket, men aldrig haft. For at eje den kærlighed, vi ønsker, men ikke er klar til at give. Så opsøger vi romantiske kærlighedsforhold. Vi tror på, at disse forhold mere end nogen andre vil frelse og forløse os. Ægte kærlighed har magten til at forløse. men kun hvis vi er klar til den forløsning. Kærligheden frelser os kun, hvis vi ønsker at blive frelst. Så mange, der søger efter kærlighed, lærer som børn at føle sig uværdige. At ingen vil kunne elske dem, som de er. Og derfor opbygger de et falsk jeg. I deres voksenliv møder de mennesker, som så forelsker sig i deres falske jeg. Men den kærlighed var ikke ved. På et tidspunkt dukker glimt af det virkelige jeg op, og skuffelsen følger efter. Afvist af deres udvalgte kærlighed bliver det budskab, de fik i barndommen, bekræftet. Ingen kan elske dem, som de er. Der er ikke mange af os, som træder ind i et romantisk kærlighedsforhold, som er klar til at modtage kærlighed. Vi falder ind i disse relationer, dømt til at genopføre velkendte familiedramaer. I sin første bog, Blå Blå Øjne, karakteriserer romanforfatteren Toni Morrison romantisk kærlighed som måske den mest destruktive forestilling i hele den menneskelige idéhistorie.
Intet mindre.
Om det er meget. Dens ødelæggende potentiale udspringer af forestillingen om, at vi møder kærligheden uden vilje og uden evnen til at vælge. Denne illusion, som ligger under så meget af det romantiske tankegods, står i vejen for, at vi kan lære at elske. For at opretholde vores fantasi, så erstatter vi kærlighed med romantik. Mm. Og der får jeg lyst til at sige drama.
Yeah,
yeah. I essayet Love and Need, der skriver Thomas Merton, udtrykket at fall in love afspejler en særlig indstilling til kærlighed og til livet i det hele taget. En blanding af frygt, ærefrygt, fascination og forvirring. Underforstået ligger mistænksomhed, tvivl og tøven i nærvær af noget, der er uundgåeligt, men ikke helt til at regne med. Hvis man ikke ved, hvad man føler, er det vanskeligt at vælge kærligheden, og så er det bedre bare at falde. Så behøver man ikke at tage ansvar for sine handlinger.
Ej, det er simpelthen så godt. Altså, hvis det ikke var fordi, at vi, selvom vi har meget tid, alligevel skal slutte på et tidspunkt, så tror jeg bare, at jeg tænker, at du kunne fortsætte.
Ja.
Men hvad er det ved den passage, som gør, at du vender tilbage til den?
Ja.
Ved det kapitel?
Må jeg lige læse noget mere?
Ja.
Bare lige for.
Ja.
Ønsket om at være kærlig er ikke i sig selv kærlighed. Kærlighed er, hvad kærlighed gør. Kærlighed er en viljehandling, nemlig både en hensigt og en handling. Et vilje indebærer også et valg. Vi skal ikke elske, vi vælger at elske. Og der er et eller andet i det der med, i det der kapitel, som jeg synes, at, altså, hvor vi snakker om falling in love, altså at falde ind i kærligheden. At falde er jo principielt set noget dårligt, ikke? Mm-hmm. Altså, det er jo en uvilje handling og noget, der overkommer os. Og i virkeligheden også noget, vi så kan blive ofre for. Og så tror jeg bare, at når man ligesom læser det der, og tager det ud på et større plan, og siger, hvad er det, vi er blevet præsenteret for i verden? Hvad er det, vi hele tiden bliver stopfudret med?
Mm.
Det er, fra vi er helt små i eventyr, og så levede de lykkeligt til deres dages ende. De har lige mødt hinanden. Det er altså det kærlighed, vi mest har fået præsenteret. Det er nogen, der lige har mødt hinanden, og så levede de lykkeligt. Altså, alt det der, kærlighedens handling, det forbliver et kæmpe mysterium. Og alle film handler om det der drama op til, at så lede de lykkeligt til deres dages ende.
Mm.
Det bare slået mig, at det på en eller anden måde styrer verden, den der forblændelse eller fortabelse eller det selvbedrag, som kærligheden også er, eller forelskelsen er. Og det gør, at det står i vejen. Der er mange ting, der står i vejen for ægte kærlighed, som jo også er, som du kan jo føle i en relation selvfølgelig, men også selv. Altså, som jo også er et spørgsmål om ro. Og det at være grounded i dig selv.
Okay, så hvad vil det sige for dig at nære din egen eller andres åndelige vækst, som jo er Huxes definition af ægte kærlighed, altså i modsætning til den der, og de levede lykkelig til deres dages ende?
Jamen, altså, at der findes en hel verden inde i andre mennesker, som du skal gide og interessere dig for. At blive ved med at... altså, hvis kærlighed for mig er, at du kan blive ved med... Du har et menneske, det kan være en ven eller en kæreste, eller hvad nu. Hvor du kan blive ved med at ligesom sige, hold da op, hvad kom der lige der?
Mm.
Det synes jeg ligesom, at det, der er interessant ved andre mennesker. Det er, hvis der er noget, jeg ikke forstår, så bliv ved med at prøve at forstå det. Eller sådan, nå, okay, nu forstår jeg dit og dat. Altså sådan... Og hvor mange år det faktisk tager at lære nogen at kende.
Ja.
Og det synes jeg ligesom, at verden er fattig på en eller anden måde, i fortællinger om, i forhold til kærlighed, og også venskab, tror jeg.
Ja, altså en af de ting, som berørte mig, da jeg læste den, er hendes Bell Hooks' personlige eksempler. Det er jo det her med, at hun faktisk har været igennem sådan en personlig udvikling.
Mm.
En proces, hvor hun i høj grad har forsøgt at praktisere det, hun kalder kærlighedens etik i sit eget liv. Og så har hun ikke noget romantisk forhold, men hun skal til en konference, og så drømmer hun, at hun møder manden i sit liv til den konference. Og hun tager afsted, og så møder hun ham.
Ja, ham fra hendes drøm.
Ham fra drømmen.
Ja.
Altså sådan helt som sådan en Askepot-historie. Ja. Og de går ud og spiser sammen, ja. og det er denne her følelse af, at de er beslægtede sjæle.
Mm.
Men så viser det sig, at han er lykkelig gift.
Ja.
Og de skal ikke have noget romantisk forhold.
Nej.
Og det, som er så interessant ved historien, er, at hun evner faktisk at komme derhen, hvor hun ser det som en erfaring af ægte kærlighed, som hun kan tage med sig videre, selvom hun ikke får payoff i form af et langt, romantisk, vidunderligt forhold.
Mm.
Der er jo noget ret fantastisk i at kunne sætte pris på, at man har mødt kærligheden i sådan en lille stund.
Mm. Ja, ja.
Og så tage det med videre.
Ja.
Altså, for der er jo ikke noget med, og så levede de lykkeligt til deres dages ende. Det er jo lige præcis alt det, der er skåret væk der. Altså, oplever du, at du i dit eget liv er i stand til at sætte pris på de korte, altså alle mulige typer af sjælemøder?
Ja.
Kan du sætte pris på kærligheden i den form?
Ja, det kan jeg. Det tror jeg, jeg kan. Jeg tror, at jeg i hvert fald selv er blevet klar over, altså, at ideen om den eneste ene er både god og skidt. Fordi at jeg tror ikke på den eneste ene, men jeg tror samtidig ikke på dem. Der er mange, man kan holde ud at være sammen med.
Nej, okay.
Altså på en eller anden måde. Så der er et eller andet et sted imellem, ikke?
Jo.
Og det er det der med noget, jeg har tænkt meget over, som er altså ydmyghed over for kærlighed. At den skal man prøve at finde, synes jeg. Fordi, og det er jo det der med, som hun snakker om, evnen til at give den kærlighed, som man selv gerne vil modtage. Hvem er i stand til det? Hvordan lærer vi det? Det lærer vi ikke rigtigt. Altså, det skal vi lære hjemmefra, og det skal vi lære hinanden, og det skal vi lære i livet. Men der er ikke noget officielt, hvor vi siger, nu skal vi faktisk lige lære det her.
Nej.
Og det synes jeg sådan, det er lidt vildt.
Ja.
Fordi det er en nøgle til at have et godt liv, tror jeg, i virkeligheden. På mange niveauer.
Ja, men det skriver hun jo også meget om. Altså, den der oprindelsesfamilie, man kommer ud af, ikke? Altså, der hvor man er vokset op, altså, hvor man er heldig, hvis man har lært, hvordan kærligheden skal praktiseres.
Mm.
Og det er de færreste af os. Må jeg lige læse et af mine yndlingssteder op for dig? Det handler nemlig om kernefamilien.
Ja.
Jeg elsker det her sted. Den patriarkalske kernefamilies fiasko er blevet grundigt dokumenteret. Afsløret som oftere dysfunktionel end det modsatte. Som et sted, hvor følelsesmæssig kaos, vanrøgt og overgreb findes til overflod. Og det er kun de mennesker, som fornægter kendsgerningerne, der stadig insisterer på, at det er det bedste miljø at opfostre børn i.
Hmm.
Altså, det er meget hårdt slået.
Ja. Ja, ja.
Men det her med den familie, man er vokset op i.
Mm.
Har du lært kærlighed hjemmefra?
Mm.
Hvordan var din familie? Din oprindelsesfamilie?
Jamen, altså både og, vil jeg sige. Altså, man siger jo sådan lidt, nogle gange, at det er vigtigt at vide, hvad man vil. Og det er ikke altid, man kan vide, hvad man vil. Og når man ikke ved det, så er det vigtigt at vide, hvad man ikke vil. Mm. Og jeg har lært rigtig meget om, hvad jeg ikke vil.
Aha.
Hjemmefra.
Og hvad ville du så ikke, da du var en lille pige?
Jamen, jeg tror, at... jeg er fra Nordjylland, så er jeg ikke sagt for meget. Nej, men... altså, jeg voksede op med skilsmisseforældre, som blev skilt, da jeg var meget lille.
Mm.
Og som ikke kunne lide hinanden. Og har brugt meget tid på at tale grimt om hinanden til mig. Eller du ved, og hvor jeg ligesom... Og det er ligesom det, der er ved at være skilsmissebarn, er ikke det at være skilsmissebarn. Det er det der med, at du består af to genpuljer. Arvemasser, som helst skal elske hinanden, for at du kan elske det, du er selv.
Ja.
Eller i hvert fald respektere hinanden, for at du kan respektere dig selv. Og det vil sige, hvis du bliver gjort forkert, fordi du minder om din mor eller din far, hjemme hos din mor eller din far, jamen så er det jo ligesom at blive gjort forkert for altså farven på dine øjne eller længden på din arm, noget du ikke har valgt eller kan gøre noget ved.
Mm.
Og så er du nødt til at stå over for et valg som menneske, som du sådan set træffer ud fra din egen intellektuelle og emotionelle begavelse, som handler om, vil jeg frakaste mig de bedømmelser, eller vil jeg gøre alt for at ændre dem på en eller anden måde. Det står man over for som barn med sin familie. Det gør man uanset hvad i virkeligheden. Hvor meget betyder min families oprindelsesfamilies accept af mig på den eller anden måde. Det er et valg, alle mennesker står overfor, uanset hvad. Uanset hvad for nogle privilegier eller ikke privilegier, de vokser op med, på den ene eller anden måde. Og jeg synes, man snakker meget om, at kærlighed... At man begynder at snakke om, at kærlighed faktisk er et privilegie. Og en af mine veninder, som er et par 80 år, hun snakker meget om, ja, du kan godt være vokset op i underklassen, og du kan være en minoritet, men hvis du er blevet elsket af din mor og din far, så har du det stærkeste udgangspunkt, og det snakker vi ikke om. Vi snakker om ting, vi kan måle, men vi kan ikke måle på kærlighed. Og det synes jeg altid, hun har ret i. Og jeg tror, at jeg meget tidligt har været klar over, at kærlighed ikke nødvendigvis kom i et parforhold. Og at det ikke, der ikke nødvendigvis... Altså, det, man måtte ofre for kærligheden på en eller anden måde, var ens ro nogle gange.
Mm.
Og det kunne jeg meget tydeligt mærke, at jeg ikke ville. Jeg har, siden jeg var lille, været ret bange for at skulle ende i et forhold. Fordi at jeg har været bange for at være i et forhold, som krævede for store ofre af mig. Og jeg tror, det er en blanding mellem, at jeg har kigget også meget kritisk på, hvad for nogle ting, man fik at vide som pige, især man skulle søge. For instinktivt har jeg ikke haft de der interesser, som man bliver påduttet.
Og hvad er det for nogle interesser?
Jamen det er at konkurrere om at se pæn ud, og være pæn, og opføre sig pænt. Eller at du ved, alt det der, det er meget feminine kontrol, der ligger. Jeg har altid gerne vil være det, jeg er i dag. Det er det eneste, jeg har drømt om i mit liv som barn. Det at leve af at optræde med noget, jeg selv har lavet.
Mm.
Og det at være sjov. Og det at være altså hele paletten.
Og også at være fri.
Ja, især at være fri. Og det tror jeg ligesom, jeg har forbundet det ufri lidt med kærlighed. Ikke med kærlighed, det ufri med parforholdet.
Ja.
Men jeg er så til gengæld vokset op med en farmor, som elskede mig, og som som så mig i hvert fald rigtig meget.
Og det er jo det, Bell Hooks kalder et oplyst vidne.
Ja.
Altså, at man har brug for mennesker i ens omgangskreds, også som barn, som ser en, og det er jo flere, jo bedre, der har mulighed for at være vidner til ens liv.
Ja. Men jeg tror, at der, men jeg er i hvert fald vokset op på en måde, hvor at jeg skulle beskytte mig selv mod det der parforhold, tror jeg.
Men lærte du så kærligheden til etik fra din farmor?
Nej. Ikke på den måde.
Nej.
Jeg lærte det senere. Jeg tror, jeg lærte det gennem venskaber. Da jeg ligesom kom væk hjemmefra. Jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 16. Så kom på efterskole og sådan. Så jeg lærte det gennem venskaber. Og så til sidst igennem et kærlighedsforhold, som var godt.
Som var godt?
Trygt og langt. Og jeg tror, altså, det er også det, der sådan er smukt, kan man sige, at du kan lære kærligheden gennem, hvad andre har fået som barn.
Ah.
Altså på en eller anden måde. Jeg er sådan, nu får jeg sådan tøj i øjnene, fordi jeg bliver altid så rørt over den historie, den har ikke engang noget med mig at gøre. men altså, altså, selvfølgelig har det noget med mig at gøre, men altså.
Yeah.
Nå, men jeg tror, jeg havde en kæreste i mange år, som er vokset op i Bosnien, og ja. som jo måtte flygte med sin mor, far og lillebror, da han var 8-9 år gammel, til Danmark. Og hans forældre, jeg tror, da jeg lærte ham at kende, der var der så meget, der sådan ligesom var vildt for mig, fordi hans forældre var flygtninge, og de var i Danmark i mange år, før de rigtig fandt ud af, at de måtte blive her. Og at de kunne starte et liv her. Og de var midten af 30'erne, da de måtte flytte, så de var lige etableret. Og de havde gode uddannelser og alt muligt. Kom til Danmark, intet galt, og skulle starte forfra. Og det at se, altså, at mennesker skal gøre det.
Mm.
Og at de første 5 år skulle de bo sammen med alle mulige andre flygtninge. Og det, som selvfølgelig var, altså, og som også er krævende. Og altså, man kommer fra noget traumatiseret. Og så fortæller min ekskæreste, der han siger, han fortæller sådan en historie, at da han er sådan cirka 12 år gammel eller sådan noget, og de bor jo stadig i flygtningecentret i Jylland, og så siger han så, at han kommer til at rapse en pakke tyggegummi eller en Yankee-bar eller en Mars-bar eller et eller andet, der koster en 5 eller en 10-agtig, og bliver så taget i det. Og så spørger den person fra butikken, så ligesom, skal jeg ringe til sin far eller sin mor? Og så er han så lidt arvet med min mor. Så ringer de, så kommer hans mor og henter ham. Og konsekvensen ved det, han har gjort, det er, at hun ligesom begynder at give ham lommepenge.
Ah.
Og der er sådan et eller andet i det overskud at have, som jeg bliver sådan helt utrolig rørt over. At forstå ens ansvar, frem for at dit barn har gjort noget skammeligt, og også hvad man bliver kigget på som flygtning. Altså sådan, der er meget på spil.
Ja.
Og så at kunne gøre det der, altså altså, det synes jeg bare er sådan, så flot. Altså, jeg har lært så meget af det der, faktisk, at forstå det der.
Ja.
Hvad er ægte overskud? Og hvad er ægte ressourcestyrke? At jeg tror, jeg har lært gennem det, at ressourcestyrke kan komme mange steder fra. Og at jeg faktisk også, på trods af, at jeg voksede op sådan i det, nogen måske vil kalde underklassen, og sådan, at der har faktisk været en ressourcestyrke i mine forældre, som jeg værdsætter i dag, som er, begge mine forældre har faktisk, eller min far er så død, men de har en særlig begavelse, hver især, hvor at jeg godt kan forstå, hvordan de har blevet forelsket. Og så også virkelig godt kan forstå, hvorfor de ikke kunne holde hinanden ud. Og ikke evnede at holde hinanden ud, og ikke evnede at holde af hinanden efterfølgende. Og jeg tror, at det der med, at den frihed, der er i at løsrive sig fra deres fortælling og deres behandling af en og alle mulige ting, og så ligesom vide, at du kan plukke af verden, og altså hvis du kan forstå ting i verden, og plukke af historier, kan du implementere det i dig selv? Kan det blive en del af dig? Giver det mening?
Mm.
Altså, det tror jeg har lært af hans fortælling. Og så tror jeg sådan, senere, så kan jeg huske også, vi havde bare sådan en episode, hvor vi så sådan noget noget på TV2, sådan et program fra England om sådan en eller anden, sådan nogle særlige nannies, altså sådan nogle, det var sådan noget, vi tager ud til uopdragne familier, der har problemer med uopdragne børn. Og så sætter vi dem, altså lidt ligesom, hvad hedder det, den der Gordon Ramsay med køkken og børn. Det er nemmere at forklare det sådan. Og så sad vi og så det der program, og så var der sådan en dreng, som var simpelthen så træls. Altså sådan en absurd træls. Og min daværende kæreste læste pædagog på det tidspunkt, og hans mor arbejdede også som pædagog. Altså der er sådan et eller andet med at forstå børn, eller sådan et eller andet, som jeg har haft svært ved, altså, hvor at den her dreng er sindssygt træls, og han er så han er så låst moren og søsteren ude af huset. De sidder sådan udenfor, og han har låst dem ud, og han hygger sig pisse meget med at være så træls. Og han er rigtig, rigtig ballademager. Og så sidder vi og kigger på, og jeg er bare sådan, kæft mand, altså hvad fanden? Og så sker der så det, at ham drengen, så alligevel sådan kaster nogle jakker ud af vinduet, og nogle chips til søsteren og moren, så de ikke fryser, og så de har lidt at spise. Og så griner min daværende kæreste sådan helt sindssygt højt af det. Han griner sådan helt absurd meget. Og så siger han, hvad er det, der er så sjovt? Det er bare, siger sådan, den her dreng vil jo rigtig gerne være sød. Han kan bare ikke finde ud af det. Altså, og det er så, altså, det er jo et tegn på, at han faktisk gerne vil. Nu kan han ikke finde ud af at låse den dør op. Og der var noget i det der moment, som jeg ikke glemmer i forhold til, at det havde jeg ikke set, men det lå helt naturligt for ham at se.
Ja.
Og det har jeg lært af ham. Jeg har lært af ham at se verden på den måde. Og efter det øjeblik, der begyndte jeg at inkorporere det syn i mig selv. Og det har gjort mit liv absurd meget nemmere og bedre og alt muligt. Og fra det moment, så begyndte jeg at interessere mig for psykologi og for, hvad ligger der bag alting?
Mm.
Hvad er årsagssammenhængen her? I alle balancer, i magt, i kærlighed, i afmagt, i alt. Og det begyndte ligesom at være en meget, meget dyb interesse for mig. Frem for, at jeg havde en lidt en tilstand, hvor jeg dømte verden, eller prøvede at forstå verden ved at dømme den, eller ved at sige, sådan der hænger det sammen. Altså, så kunne jeg ligesom komme bagom på en eller anden måde, fra det moment.
Er han blevet pædagog i dag?
Nej.
Ekskæreste?
Nej, han blev ikke pædagog. Eller ja, men han...
Fordi så tænker jeg på, at mine børn eventuelt kunne komme over i ja. Der, hvor han er, og blive passet lidt
ja,
af ham.
Ja. Ja, han var virkelig... En fabelagtig pædagog.
Altså, der er jo nogle mennesker, som går igennem hele livet, uden at lære det, du beskriver der.
Ja,
eller
ja,
som går på meget lange, meget dyre kurser,
ja,
for at lære det samme.
Ja.
Der var også en del chefer, man kunne sende på sådan et kursus.
Ja, jamen send dem alle sammen over til hans mor.
Ja.
Altså, på en eller anden måde, altså, jeg er sådan... Ja, jeg tror bare... Og hvis vi sådan spoler helt tilbage til det der med, hvad man kan lære af bøger så. Mm-hmm. Altså, hvis du så ikke har sådan en relation, hvor du kan lære det, så kan du, det står også i en, der er lige en historie i en bog, altså det, muligvis endda Bibelen. Men det er også sådan, der er noget i det der, med empatien, som du kan lære ved andres historie, som du faktisk kan tage ind,
ja,
altså, og bruge. Du behøver ikke at have haft det hjemmefra, og det, ideen om, at det, empati og kærlighed, kan faktisk hele dig, ligegyldigt hvad du har været i, ligegyldigt, hvad du har været udsat for.
Mm.
Og ligegyldigt, hvad du kommer med. Og det synes jeg også, den der bog ligesom fortæller om. Og så er det så det, at arbejdet er langt, desværre, for nogen. Altså, der er nogen, der bare har det privilegie, at de er blevet elsket. Og så er det ikke så farligt at være sårbar i en kærlighedsrelation. Så er det ikke farligt at blive afvist. Så er det ikke farligt at sats. Altså sådan.
Mm.
Så det er også, så snart man forstår det, at for nogen er det farligt at satse de ting. For nogen er det farligt at... Fordi det, her, det er det bare... Det er sådan, de er bygget på grund af de vilkår, de har haft. Så er det ligesom... Og det er jo også evnen til kærlighed. At kunne forstå de ting, tror jeg.
Ja. Men Annika, hvordan er forbindelsen for dig fra den her meget, meget personlige erfaring, oplevelse af, hvad kærlighedens etik går ud på, op til det meget højere niveau, altså det globale, til når du sidder og interesserer dig for amerikansk politik?
Jamen, jeg tror, det er fordi, jeg ser, altså hun snakker meget om løgn også.
Ja.
Bedrag og løgn. Bedrag og selvbedrag og løgn. Altså,
ja.
hvordan kærligheden kan blive taget som gidsel i et falsk jeg, ja, eller en løgn. Og sådan. Og det er jo det, jeg ser, det er ligesom i USA, og at der er en... Folk er også konditioneret nu til, altså måden medierne fungerer på, måden alting lige pludselig bliver sådan drejet i en retning, som er væk fra kærlighed. Men som er forløjet, altså man er en forestilling om en selvfortælling. Og den selvfortælling indebærer også kærlighed og hvad vi skal beskytte. Vi beskytter noget, som vi tror har noget med kærlighed at gøre. Hvis vi beskytter vores land for fremmede, eller for transpersoner, eller alt det der
truer vores identitet og liv.
Hvis du er, hvis du er i stand til at blive truet af noget, der er anderledes end dig, så har du ikke, så er det ikke kærlighed.
Hun siger jo faktisk også, at vi lever i et nekrofilt samfund, altså forstået på den måde, at vi er meget optaget af døden og trusler mod døden. Ikke? Så vi oplever alt i verden som en trussel mod vores liv, og det gør, at vi skal beskytte os. Altså både helt konkret med alarmer og gated communities, men også på et større plan, altså på et nationalt plan og på et globalt plan. Ikke? Og det er derfor, vi går i krig, og det er derfor, vi opruster.
Ja. Ja, jeg har hele tiden behovet for at se det store i det små og omvendt på en eller anden måde for at kunne få verden til at hænge sammen og forstå sammenhængen.
Men det er vel også det, hun gør så godt, fordi det er jo faktisk en bog, der handler om alt om kærlighed. Altså, det er forbindelserne mellem det personlige liv og det store fællesskab i verden, som hun så klart definerer.
Men der er også noget med magt, fordi magt er jo altid noget, vi giver andre. Det er ikke noget, man kan tage, hvis man ikke får det givet. Og det tror jeg, det er det, jeg har været fascineret af, det er, hvorfor giver de en så vanvittig person så meget magt? Er det fordi, de kan spejle sig selv i det her menneske? Det tror jeg, altså... Helt tilbage, da vi var helt forarget over Grab Them By The Pussy. Altså, det er jo ingenting i dag. Det kunne han sige hver dag, og så ville vi sådan, nå ja, another one. Men grunden til, at folk ligesom stemte på det, det var fordi, at han legitimerer, at det er der andre, der gerne vil gøre os. Og så er det ikke så skamfuldt. Og det der med at fjerne folks skam på den forkerte måde, som er sådan en let vej, en genvej, at der er nogen, der er skyld i din lidelse, og du kan projicere vreden på din manglende kærlighed herover. Og det er ligesom derfor, jeg har sådan, hvis alle læste den der bog, så vil vi tage magten fra Trump nu, og andre, der var ligesom ham. Alle mennesker i verden skal læse bog.
Ja.
Altså den,
det er jeg meget enig med dig i.
Altså, fordi den er så enkel, men alligevel jeg har 100% taget så lang tid at skrive. Altså, det er ligesom, når man også skriver sang.
Mm.
Det er, at... jeg tror, Steffen Brandt har sagt, det kan godt være, at det to sange var 3 minutter, og det har taget et par timer at skrive den, men det har også taget et helt liv.
Ja.
Sådan er det jo, at koge noget ned til det her. De her komponenter, som er rent, som går ind i folk på 3 minutter, og giver en følelse, og så forløser noget. Det er helt enormt svært at gøre, og derfor skal man tage imod det, når det gør det.
Altså, det, som jeg synes er enormt enkelt og let forståeligt og virkelig resonerer i mig, det er det her med, at når der er magtmisbrug, når der er undertrykkelse, når der er mishandling, så er der ikke kærlighed. Altså, de ting kan ikke sameksistere. Altså, man kan ikke være i et dysfunktionelt, voldeligt forhold, som er et kærlighedsforhold. Og det synes jeg, hun forklarer helt sindssygt godt. Så på den måde kan man jo sige, at i en verden, hvor der er undertrykkelse af mennesker, hvor der er mishandling af mennesker, hvor der er diskrimination osv., så er der ikke kærlighed. Og omvendt, hvis der er kærlighed, så findes de andre ting ikke. Så derfor er det jo løsningen.
Præcis. Og jeg vil sige, at det, som jeg virkelig har forstået ved den der bog, altså som jeg har forstået i mit liv, som jeg har haft svært ved før. Jeg tror simpelthen, at mange ikke lever i kærlighedsforhold, som er i forhold. Jeg tror, mange lever i, det kan måske være et interessefællesskab, et arbejdsfællesskab, og det kan være fint, der er ikke noget i, men der er også mange, der lever i vildfarelsen med projektioner over, du skal være det, som jeg har forestillet mig.
Hvor i dit liv oplever du kærligheden stærkest lige nu?
Jamen, det gør jeg i, at, at jeg kender, at jeg er sådan et sted i livet, hvor nogle af mine venner bliver skilt og sådan noget, og nogen skal dele børn med nogen. Altså, og der er meget, der er svært der, fordi at fordi der er en foragt, som har bygget sig op for nogen. Og det, som jeg, der hvor jeg faktisk mærker stærk kærlighed og bliver glad, det er, at som jeg sagde tidligere, at med det lange forhold, jeg havde, der nåede jeg at gå i tide, inden den foragt kom og overtog. Og det gjorde, at det gør, at jeg nu en del år efter oplever kærligheden som intakt. Altså, det er præcis den samme kærlighed, jeg føler for den person. Og jeg har slet ikke noget med, altså, det at vi ikke er sammen, er ikke vigtigt. Altså, det er det faktisk overhovedet ikke. Kærligheden, altså den kærlighed er præcis den samme. Og det er jo sådan noget, som tiden lærer ind. Altså, det har aldrig nogensinde forestillet mig, om mit hoved kunne eksistere. Jeg har kun tænkt, altså det, som man er vokset op med det der med, så er man forelsket, og så går noget galt, og så hader man hinanden. Det er sådan, jeg har set kærlighed. Så det er sådan, det er på en eller anden mærkelig måde, der hvor jeg føler kærlighed stærkest, at den eksisterer på tværs af tid og rum, og, eller man måske, altså at fordi man værdsætter det, de har sat i en, og det, de har, den del, de er, af en. Dem, som har elsket en rigtigt. Hvis man har fået kærlighed af dem, så bor det bare i en. Jeg tror, det er der. Fordi så gør det, at det er ens egen evne til at vise kærlighed. Og noget, og alt det der, er stor. Og det tror jeg, det er der, jeg mærker den stærkest. Det er, at den kærlighed, jeg har fået, den kan jeg give videre, uden at den bliver mindre. Ja.
Ej, det var et rigtig fint sted at slutte. Og faktisk er det jo fuldstændig den erfaring, Bell Hooks selv gør, at kærligheden bor i hende, fordi hun har oplevet den, og hun behøver ikke at leve i det romantiske forhold, for at den var ved. Yeah. Men Annika, altså, vi har jo ikke snakket om, hvorvidt bogen er en klassiker, men jeg synes, altså, vi kan jo uden tvivl blive enige om, at det burde være en klassiker.
Ja. Ja, jeg oplever den som en klassiker. Jeg har ikke magt til at gøre den til det, men jeg oplever det sådan.
Ja.
Altså, det er jo sådan, man har det med alting.
Mm.
Du kan også sige, hvad du synes er verdens bedste sang. Så er det verdens bedste sang for dig. Det er en klassiker.
Sådan. Annika Aakjær, af hjertet tak, fordi du ville komme og fortælle om alt om kærlighed. Jeg er virkelig glad for at have læst den bog, så jeg gemmer de kloge ord i mit hjerte. Og held og lykke derude med at praktisere kærlighedens etik.
Ja, tak. I lige måde.
Jo, tak.
Til os alle sammen.
Ja, til os alle sammen. Tusind tak.